Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 20 fevral 2017 yil, dushanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglashingiz mumkin. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning Yevropaga ish safari G'arb bilan quyuq munosabatlarini namoyon etdi. Brusselda Yevropa ittifoqi rahbarlari maqtovlarni ayamagan holda o'lkaga yirik moddiy ko'mak ajratdilar.
Especially if we lose ACA, it's right back to people dying if they can't get their medicines.
Qo'shma Shtatlar dunyodagi eng qudratli davlat bo'lsa-da, sog'liqni saqlash tizimi bag'oyat murakkab va tibbiy xizmat nihoyatda qimmat. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh prezidenti Donald Trampning 7 musulmon davlat fuqarolarini Amerikaga kiritishni taqiqlovchi farmoni ijrosi federal sudya tomonidan to'xtatilgach, Oq uy ba'zi o'zgarishlarni o'z ichiga olgan yangi farmon ustida ishlamoqda. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Jon Kellining shanba kuni Myunxendagi xavfsizlik anjumanida aytishicha, yangi hujjatda ishchi vizasi yoki green kartasi bor odamlar inobatga olinadi.
And as far as the visas go, again, if they're in motion from some distant land to the United States,
Vizasi bo'lib yo'lga chiqqanlarni mamlakatga kiritamiz. Yangi taqiq ostiga tushganlarni imkon qadar Amerikaga yo'l olayotgan samolyotlarga chiqarmaslikka harakat qilamiz, dedi vazir. Farmonning birinchi ko'rinishiga muvofiq Eron, Iroq, Liviya, Suriya, Somali, Sudan va Yaman fuqarolari AQShga 90 kungacha kira olmas edi. Bundan tashqari Amerikaga ko'chish huquqini olgan qochqinlar 120 kun kutishi kerak edi. Yangi farmon seshanba kuni imzolanishi kutilmoqda. Somali rasmiylarining bildirishicha, yakshanba kuni poytaxt Mogadishoning Gavjum bozorida mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida kamida 30 odam o'lgan, 10 yaradorlar bor. Xavfsizlik idoralari vakillariga ko'ra, qurbonlar orasida oddiy fuqarolar, bozordagi do'kon sotuvchilari, askarlar bor. Voqea ortida Al-Shabab jangari guruhi turgan bo'lishi mumkin. Somali yangi prezidenti Muhammad Abdulloh Farmajo xurujini qoraladi. Iroq harbiylari Islomiy davlat jangari to'dasi nazoratidagi Musul shahrining g'arbiy qismini ozod etishga urinib ko'rdi. Bosh vazir Haydar Abadi amaliyot boshlanishi haqida televideniye orqali ma'lum qildi. Musul aholisini Daish zug'umidan qutqaramiz, dedi u. Jangarlar joylashgan pozitsiyalar havodan o'qqa tutildi. Shaharning sharqiy qismi o'tgan oy ozod etilgan edi. Myunxendagi anjumanda qatnashish uchun Yevropaga borgan AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Yevropa rahbarlari bilan uchrashuvlari chog'ida Qo'shma Shtatlar ulardan yuz o'girmasligini aytgan. Xususan Yevropa ittifoqining tashqi siyosatga mas'ul rasmiysi Federika Mogherini bilan uchrashuv chog'ida hamkorlik istiqbollari muhokama etilgan. Pence Yevropa ittifoqi kengashi prezidenti Donald Tusk bilan ham gaplashgan.
Whatever our differences, our two continents share the same heritage, the same values, and above all, the same purpose.
Ayrim o'zgarishlarga qaramay, ikki qit'aning mushtarak merosi, qadriyatlari hamda tinchlik va farovonlikni erkinlik, demokratiya va qonun ustuvorligi orqali ta'minlashdek umumiy maqsad ham bor. Bularning barchasiga sodiq qolamiz, dedi Amerika vitse-prezidenti. Bu Pensning Yevropaga ilk safari bo'lib, undan asosiy maqsad Amerika yangi rahbariyati siyosatidagi keskin o'zgarishlarga qaramay, ittifoqchi davlatlarni Qo'shma Shtatlar ulardan yuz o'girmasligiga ishontirish. Amerikaning SpaceX xususiy fazo kompaniyasi yakshanba kuni koinotga Falcon 9 raketasini uchirdi. Apparat Dragon yuk tashuvchi kapsulada xalqaro fazo stansiyasidagi fazogirlarga oziq-ovqat va boshqa anjomlar yetkazishi kutilmoqda. Kompaniyaga tegishli raketa o'tgan yili sentyabr oyida avariyaga uchrab, yangi parvoz 9-yanvarga rejalangan, ammo kuchli shamol va yomg'irlar sabab 19-fevralga qoldirilgan edi. Halokat paytida qiymati $200 million teng sun'iy yo'ldosh vayron bo'lgan. Falcon 9 bu safar ham telekommunikatsiya maqsadlari uchun sun'iy yo'ldoshni orbitaga olib ketgan. Yil oxirigacha SpaceX kompaniyasi yana 6 parvoz yordamida fazoga 60 yaqin sun'iy yo'ldosh yetkazmoqchi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning Yevropaga ish safari G'arb bilan quyuq munosabatlarni namoyon etdi. Brusselda Yevropa ittifoqi rahbarlari maqtovlarni ayamagan holda o'lkaga yirik moddiy ko'mak ajratdilar va moliyaviy yordam ko'payishini ta'kidladilar. Siyosiy iqtisodiy sohada tig'iz hamkorlik va qo'llab-quvvatlash va'da qilindi. Prezident Atambayev mintaqada noyob demokratiya me'mori deb ataldi. Myunxenda xavfsizlik masalalari bo'yicha anjuman chog'ida Qirg'iziston rahbari Ochiq jamiyat institutining asoschisi Jorj Soros, Germaniya kansleri Angela Merkel va nihoyat Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres bilan muloqotda bo'ldi. Kansler xonim Qirg'izistonning yuksak mukofotlaridan biri bo'lmish Qurvonjon Dodxo ordeni bilan taqdirlandi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Brussel va Myunxendagi sertakalluf muloqotlar Vladimir Putinning Bishkekka viziti arafasida o'tgani e'tiborga molik. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, taniqli siyosatshunos, Bishkekdagi diplomatiya akademiyasining dotsenti Japarqul Birimkulovni suhbatga chorlab, uning o'y-mulohazalari bilan qiziqdim. Japarqul Birimkulov aytishicha, Qirg'iz rasmiylari ko'pdan beri G'arb rahbariyati bilan bu qadar sermahsul va istiqbolli muzokaralar o'tkazmagan edi. Mahalliy mulozimlar hisob-kitobiga ko'ra, Yevropa ittifoqi 7 yil mobaynida ajratadigan 72 million yevro kamida 700 qishloqni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash imkonini beradi. Shuningdek, huquq ustuvorligi borasida islohotlarni davom ettirish uchun 13 million yevro ajratiladi. Jami Brussel 2014-2020 yillar mobaynida Qirg'izistonga 184 million yevro kiritadi. Shuningdek, Yevropa komissiyasi Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq vaziyatni o'rganish uchun maxsus missiya yuborishi ehtimoli va lozim bo'lsa, ushbu illat bilan kurashish maqsadida qo'shimcha mablag' ajratishi ma'lum qilindi. Qirg'iziston prezidentining mamlakatda demokratik jamiyat qurish yo'lida xizmatlari alohida ta'kidlandi. Birimkulovning fikricha, Qirg'izistonga nisbatan bunday olqish e'tibor ortida nafaqat o'lkaning demokratiya sohasidagi yutuqlarini tan olish niyati, balki G'arbning o'z manfaatlari yotgan ko'rinadi.
Положительно это то, что действительно Кыргызстан, как и был раньше, так и сейчас, в демократических преобразованиях все равно идет впереди, чем все остальные государства Центральной Азии. У нас и парламентское, у нас там много всяких вещей. Поэтому вот эта помощь, которую они нам собираются оказать, это только надо приветствовать. Есть и вторая сторона, немножко настораживает вот это захваливание, что ли, вот и нашего лидера, и там наших успехов, хотя мы знаем, что это они у нас не такие уж и сильные. Не кроется ли за этим вот такое заигрывание с Кыргызстаном, что немножко оторвать, что ли, от России, что вот и Евросоюз вам может помочь, не только там Россия что-то там, а Евросоюз может помочь. То есть надо с нами как бы быть ближе, дружить и так далее.
Ortiqcha maqtovlar meni biroz o'ylantirib qo'yayapti. Maqsad Rossiya bilan hamkorlikning ayrim jabhalaridan ko'ngli to'lmayotgan Qirg'izistonni Moskvadan uzoqlashtirish emasmikin? Mana sizga kerak narsani biz beramiz deganday bo'lishmayaptimi? Deydi suhbatdosh. U o'z vaqtida G'arbda Mikhail Gorbachev shaniga yangragan olqishlar va keyingi oqibatlarga ishora qiladi. Ayni paytda mutaxassislarni ajratilayotgan moliyaviy ko'mak naqadar samarali foydalaniladi degan masala tashvishga soladi. Yaqinda Osiyo taraqqiyot banki aynan suv xo'jaligi uchun mablag' berishni to'xtatgan. Bunga sarmoyaning samarali ishlatilmagani sabab bo'lgan. Qolaversa, Bishkek anchadan beri Rossiya va Qirg'iziston o'zaro jamg'armasi uchun yo'naltirilgan 1.5 milliard dollarni qanday o'zlashtirish ustida bosh qotirmoqda.
Учитывая, что у нас практически во главе всех тех организаций, которые будут осваивать эти деньги, остаются почти те же самые люди, то есть большая опасность, что они пойдут проторенным путем, то есть деньги будут, часть денег будет оседать у них, ну, можно сказать, в личных карманах. Все надеются, что поменяются люди и придут новые.
Ajratiladigan pullar tushadigan idoralarda o'sha amaldorlar qolayotganini nazarda tutsak, mablag'ning ma'lum qismi odatdagidek kimlarnidir hamyonini boyitishi ehtimoli katta. Ustiga ustak bunday qing'ir ishlari uchun jiddiy jazo berilmaydi. Hamma umid davlat idoralariga yangi, toza insonlar kelishida, deydi Birimkulov. Kuzatuvchilar aytishicha, nufuzli xalqaro tashkilotlar shu paytgacha Markaziy Osiyo o'lkalarini yaqinlashtirish, ularning hamkorligini kuchaytirish masalasida biron jiddiy amaliy ishga qo'l urmadi. Yevropa ittifoqi bu o'rinda nima qilishi mumkin? Qanday imkoniyatlarga ega?
Что может сделать Евросоюз, Европейская комиссия и, в общем, европейские страны в целом для поддержки процессов интеграции стран Центральной Азии в целом? Есть ли у них какие-то инструменты?
Если бы они бы смогли бы вот уловить вот эти болезненные точки, что мешает нам дружить, и их бы устранить.
Yevropa mintaqa mamlakatlari munosabatlarining og'riqli nuqtalarini yaxshi his qilgan holda bu nuqtalarni bartaraf etishda ko'maklashsa go'zal bo'lardi. Masalan, yirik suv energetika inshootlarini barpo etish atrofidagi bahslarni olaylik, dedi suhbatdosh. Tahlilchilar Qirg'iziston diplomatiyasining ko'p yo'nalishli tashqi siyosatda mahorati tobora ortib borayotganini ta'kidlaydi. Aytish joizki, Bishkek turli davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan aloqalardan milliy manfaatlar uchun katta foyda chiqarayotgan poytaxtlardan biri bo'lib qolmoqda.
Да, нашей дипломатии удаётся вот эта многовекторная политика. Надо сказать, что и вообще в целом и наша дипломатия растёт. Стараемся дружить со всеми.
Ayni paytda mintaqadagi yaqin qo'shni o'lkalar bilan aloqalar olis xorij bilan munosabatlarday tekis emas. Bu yo'nalishda tomonlar faolligi, samarador harakatlar va amaliy natijalar uncha ko'zga tashlanmaydi. Nega bunday?
Такой же успешный, такой же результативный может ли быть отношения с ближайшими соседями? Все специалисты говорят о необходимости улучшения отношений с близкими соседями, а тем не менее видимой результативности в отношениях с близкими соседями не получается.
Личные амбиции лидеров. Наши вот эти все революции, они не очень приветствовались нашими соседями. В глазах наших соседей, их лидеров, это были просто, так скажем, захваты, госперевороты. Второе, это соперничество.
Келечекте хама нарса изге тюшады. Шу пайткача ментака республикалары рахбарларының озара амбициялары халақыт беріп келгенді. Qolaversa, qo'shni davlatlar o'rtasida raqobat, menga yaxshi bo'lsa bas, degan hissiyot o'z ta'sirini ko'rsatadi. Yana bir tomoni Qirg'izistonda ro'y bergan ikki revolyutsiya qo'shni o'lkalarda to'ntarish sifatida qabul qilingandi va cho'chitib qo'ygandi. O'zbekistonda rahbariyat o'zgarishi bilan mintaqada umidli jarayonlar sezila boshladi, deydi Bishkekdagi Diplomatiya Akademiyasining dotsenti Japarqul Birimkulov. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar dunyodagi eng qudratli davlat bo'lsa-da, sog'liqni saqlash tizimi bag'oyat murakkab va tibbiy xizmat nihoyatda qimmat. Barak Obama prezidentligi davrida sistemada islohotlar boshlangan. Yangi qonunga ko'ra bu mamlakatda yashayotgan har bir shaxs tibbiy sug'urtaga ega bo'lishi shart. Qurbingiz yetmasa, davlat sizga yordam beradi. Yangi prezident esa bu islohotlarni bekor qilishga bel bog'lagan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Kansas shtatida Bobby do'sti bilan mana bu mebel do'konini boshqarar edi.
Working 12 to 14
kuniga 12-14 soat ishlab, nima qilib bo'lsa-da tirikchilik qilardik deydi u. Bugun do'konga qulf osilgan. Bobby uni yopdi, chunki davlat talab qilganidek ishchilarini va o'zini tibbiy sug'urta bilan ta'minlay olmadi.
This was my dream.
Bir umr qilgan mehnatim bir pasda chippakka chiqdi deydi u. Bobby hozir asosan uyda.
How are you guys doing? Come on, my little princess.
Ishsizlik. Lekin tibbiy sug'urtasi bor. Unga bu imkoniyatni prezident Obama tanishtirgan qonun yaratgan. Sug'urtasiz yashay olmagan bo'lardi. Oyiga $2,500 kerak dorilarim uchun. Sug'urta xarajatni qoplaydi, biroq yaqin orada Kongress uni bu imkoniyatdan mahrum qilsa ajab emas. Bu yangi sug'urta olish kerak bo'ladi. Juda qimmat.
Obama has said that his health.
Obama aytganidek, bu sug'urta a'lo darajada emas, lekin bizdek odamlar uchun ayni muddao. Nega uni bekor qilishmoqchi? Doktor Donna Sweet immunitet taqchilligi virusiga chalinganlarga qaraydi. Katta tajribaga ega mutaxassis. Uning fikricha, sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar to'xtamasligi kerak. Sug'urtasiz ko'plab odamlar muolajasiz, dori-darmonsiz qoladi, deydi shifokor. Donna Sweet nazarida islohotlarni bekor qilish fojiaga yetaklaydi. Aynan dorilar sabab virus 96% hollarda boshqalarga o'tmaydi, deydi u. Kansas shtatida qayerga bormang, bir tomonda yangilik, boshqa tomonda esa muammo. Mana bu kasalxonani olaylik. Moliyaviy qiyinchiliklar tufayli u yopilgan. Inqirozga islohotlar sabab bo'lgan, deydi mutasaddilar. 2010-yildan beri qishloq joylarida 80 kasalxona shunday holatga tushdi. Islohotlar o'shanda boshlangan edi. Doktor Greg Hannon ruhiy salomatlik klinikasini boshqaradi. Shahrimizda qachon yangi kasalxona ochiladi, bilmaymiz, deydi u. Odamlarda sug'urta bor, lekin yaqin joydan kasalxona topish qiyin. Aholi xunob. Cindy Williamsning turmush o'rtog'i 1 yildan beri ishsiz. Kongress islohotlarni to'xtatmasin, deydi u. Yaxshiyamki, oz bo'lsa-da pul yig'ib qo'yganmiz. Kunimizga yarayapti. Obama tanishtirgan yangi tartibga ko'ra 20 million amerikalik tibbiy sug'urtaga ega. Bu dasturni yo'q qilish oson, lekin uning o'rniga hukumat nima taklif qiladi? Oq uydan javob yo'q. Shohruh Hamro, Washington.
Oqtanli Jon Braun 1859-yilda Harper's Ferry shahridagi qurol aslaha omboriga hujum uyushtiradi. Maqsadi qullarni ozod etib, erkinlik uchun kurashish edi.
Jon Braun quldorlardan nafratlangan. Qulchilik noinsoniylik deb bilgan. Masala qanchalik chigal ekanini bilgan bu shaxs qullarni faqat kuch bilan ozod etish mumkin deb hisoblagan. Qon to'kishga arziydi degan.
Braun boshliq guruh qurol aslaha omboridan 100 ming miltiqni o'marib, ularni qullar va faollar orasida tarqatishni ko'zlagan. Bu davrga kelib ayrim shtatlarda qullar qo'yib yuborilgan edi. Boshqalarida esa minglab qora tanlilar hamon kimningdir mulki bo'lgan. Dennis Fry Harper's Ferry tarixiy obidalari bo'yicha bosh mutaxassis, tarixchi Jon Braun deydi u. Janubiy shtatlarda qullarning ozod etilishini talab qilib chiqqan.
Keyin esa ularning qo'liga qurol berib, mamlakatning istagan burchagiga ketishi uchun imkoniyat yaratish bo'lgan. Shimol tomon borsa, bu insonlar ish topishi, yangi hayot boshlanishi mumkin edi.
Jon Braun yetakchiligidagi guruh qurol aslaha omborini egallaydi. Oradan 1.5 kun o'tib esa harbiylar qurshovida qoladi. Muzokara kechadi. Shartlarga ko'nmagan Braun hibsga olinadi.
Isyonkor to'daning lideri Harpers Ferry'dan Charleston degan shaharga sudrab olib boriladi. Keyin uni qotillik va vatanga qarshi jinoyatlarda ayblab sudlashadi. Oradan 1.5 oy o'tib, Brown qatl etiladi. 1859-yilning 2-dekabrida.
Only 6 short weeks after his capture, Brown will be executed December 2, 1859.
Oradan 158 yil o'tdi, lekin bu borada bahslar tinmaydi.
Some believe he's a tyrant and even use the word terrorist.
Uni qonxo'r, hatto o'z zamonining terroristi deya tilga olishadi. Boshqalar uchun esa u erkinlik kurashchisi, qahramon.
Sobiq qul erkinlik uchun kurashgan Frederick Douglass John Brownning do'sti bo'lgan, lekin uning qurolli harakatiga qo'shilmagan. Biroq qiziq tomoni shuki, do'sti qatl etilgach, uning ishi jamiyat uchun foyda bo'ladi deb hisoblagan.
Douglass would firmly state that
Douglass fikricha John Brown boshliq isyon fuqarolar urushiga yetaklagan muhim voqealardan biri bo'lgan. Qulchilikka barham berish ezgu maqsad edi. Amerika tarixidagi eng qora davrni yakunlash kerak edi.
Chris Simkins, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Odamlar har kuni internetda o'ziga yo'ldosh qidiradi. Global tarmoqdan muhabbat izlash zamonning eng ommabop mashg'ulotlaridan biri. Kimdir baxtini topadi, kimgadir omad kulib boqadi. Biroq aldangan, nafaqat qalbi va ruhi yaralangan, balki hamyoni ham o'marilgan odamlar juda ko'p. Navbatdagi lavhamiz qahramonlari Amerika harbiylari va ularning suratiga qarab jinoyatchilarning to'riga tushgan xotin-qizlardir. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
It's embarrassing, but that's the feelings that I was feeling.
Lilo Shuster 45 yoshida yolg'izlikdan to'yib, internetdan o'ziga kimnidir topish haqida o'ylay boshladi. Boshqa joylardan chiqqan erkaklar uzoqqa bormadi. Internetda tez orada bir kishi bilan tanishdi.
And it was a widow. And he said that he was in the Air Force, that he was fighting the Taliban, the terrorists, that he had a daughter. I just thought, oh my prayers are being answered.
Bevaman deb yozdi. Harbiy havo kuchlarida uchuvchi ekan. Taliban va boshqa terroristlarga qarshi kurashayotgan qahramon ekan. Uzoqda ekan. Qizi bor ekan. Menga uning gaplari ma'qul keldi deya hikoya qiladi Lilo.
As soon as I had the pictures, I would carry them around. I would show people.
Informatsion yozishmalar birpasda ishqiy maktublarga aylandi. Sherlar, uzundan-uzoq xatlar bilan bu erkak Liloning ko'ngliga yo'l topdi. Suratlarni aytmaysizmi? Harbiy formada, kelishgan, o'ziga ishongan erkak timsoli. Uchuvchining xatlarida xatolar ko'p edi. Uning yaxshi yoza olmasligini darrov anglasa-da, Lilo bunga muammo deb qaramadi.
We never talked, we never Skyped because his thing was, well, this is top secret, we're fighting the terrorists, we can't do anything that would compromise that, so I can't use the phone. I believed all this.
Telefonda gaplashmadik, faqat yozishdik, deydi Lilo. Skype orqali aloqa qila olmayman, chunki maxfiy joydaman. Terroristlarga qarshi kurash shuni talab qiladi. Telefon ham qila olmayman dedi. Bir necha kun o'tib, uchuvchi Lilodan moliyaviy yordam so'radi. Qizi uchun. Lilo Britaniyaga 2000 dollar yubordi so'ralgan adresga. Uchuvchi uning qizi buvisi bilan yashashini aytdi.
I'm helping him. This is for our future. It's embarrassing, but that's the feelings that I was feeling.
Yordam bergim keldi, deydi Lilo. Kelajagimni shu odam bilan tasavvur qila boshlagan edim. Ahmoqlik, lekin o'sha damlarda hissiyotlarga to'la edim, deydi suhbatdoshimiz. lekin bu erkak undan pul so'rayverdi.
You're so scared you don't want to lose them, you'll just do anything, and that's what I did. So I just started to continue to wire money.
Shunday yaxshi odamni yo'qotib qo'yaman degan qo'rqinch bilan unga yordam beraverdim. Pul yuboraverdim so'ragan joyga, deydi Lilo. Jami $22,000 jo'natdi. Keyin esa xatlar to'xtadi. Seni sevdim degan uchuvchi g'oyib bo'ldi. Lilo nima bo'layotganini shunda tushundi.
My heart just sank. I thought this doesn't seem right.
Harbiy jinoyatlarni tergov qiluvchi idoradan Chris Gray dediki, Lilo singari aldanganlar talay.
It's been just overwhelming. We are dealing with thousands of these. I've personally spoken to women who've given up upwards of $75,000-$80,000 to someone that they've never met in person.
Ko'rib hayron qolasiz. Yo'qqa ushlaysiz, dedi tergovchi. Minglab odamlar shu to'rga tushgan. Shaxsan o'zim 75-80 minglab dollarini umrida ko'rmagan odamga tutqazgan ayollar bilan gaplashdim, dedi u. Laqqa tushayotganlar faqat amerikaliklar emas. Yaponiya, Britaniya, Avstraliya va boshqa mamlakatlarda ham xotin-qizlar shunday aldangani haqida ma'lumotlar bor va ko'pi tergov ostida. AQSh mudofa vazirligining tegishli bo'limlari bu masala bilan jiddiy shug'ullanadi. Harbiylarning suratlari o'g'irlanadi. Jinoyatchilar qo'lida o'yinchoq bo'ladi. Ogohlik har doimgidan ham zarur, dedi tergovchi Chris Gray.
Never send money to someone that you've never met, never talked to on the phone.
Ko'rmagan, hech qachon gaplashmagan odamingizga hech qachon pul yubormang, deya maslahat beradi u. Lilo aqli kirganini aytadi. O'ziga o'xshagan ayollar ko'p ekanini biladi. Ular bilan hamkorlikda boshqa xotin-qizlarga yordam berish yo'llarini izlay boshladi.
Same story and the same exact pictures were used to these two other women.
Menga kelgan xatlar va suratlar masalan boshqa ko'plab ayollarga ham borgan ekan, deydi Lilo. Undan esa hammaga maslahat shu. Notanish odamga pul yubormang. Yuborib aldanganingizni anglasangiz, politsiyaga murojaat qiling. Internetdagi jinoyatlarga qarshi kurashuvchi mutaxassislar bor. Ular yordamida boshqalarni xavfdan saqlaysiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life. And I had to start again with just my children and my wife. I'd thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.